Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 1 лістапада нашай тэмы. Амерыканскія візы для ўсіх беларусаў пачнуць выдаваць у Мінску з пачатку новага года. Абмяркоўваем з палітолагам. Бацькі Даната Скакуна і праваабаронцы правялі прэс-канферэнцыю. Паэт і палітык Уладзімір Някляеў асуджаны на суткі за акцыю, у якой не ўдзельнічаў. Апазіцыйны саюз беларускіх пісьменнікаў протестуе. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Амерыканскія візы для ўсіх беларусаў пачнуць выдаваць у Мінску ў амбасадзе США з пачатку 2018 года. Пра гэта на прэс-канферэнцыі паведаміў часовы павераны ў справах США ў Беларусі Роберт Райлі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Дипломатичный скандал 2008 года помеж Беларусью и США позбавил большесть белорусов махчимости отрымливать американскую визу у Минску. За визами белорусы вымушенные были ездить у Москву, Варшаву, Киев. У 2016 годе каля 18 тысяч громадян нашей краины отрымали визы у амбасадах США по всем свете. Больше таких поездках потребы не будет, кажет часовый поверенный у справах США у Беларуси Роберт Райли.
Сёння 1 лістапада мы робім першы крок, зніжаем узроставы парог для заяўніка на турыстычныя візы з 70 гадоў да 50. Магчымасць атрымання турыстычных віз для ўсіх грамадзян мы плануем адкрыць на пачатку 2018 года. Гэта азначае, што ўпершыню за 10 гадоў любы грамадзянін Беларусі можа прыйсці ў амбасаду США ў Мінску, каб атрымаць амерыканскую візу. Пакуль не магу назваць вам дакладную дату, калі гэта пачне працаваць. Будзем пашыраць нашы паслугі паступова, але спадзяемся, што пачнём гэта рабіць на пачатку 2018 года.
Мінск не меў нічога супраць такіх візавых планаў амбасады і нават нічога не запатрабаваў у адказ ад ЗША, кажа дыпламат.
Беларускі бок адрэагаваў вельмі станоўча. Пашырэнне кантактаў важнае для абодвух нашых краін. Гэта не тая сітуацыя, калі беларускі бок мог бы патрабаваць нешта ўзамен. Гэты канкрэтны крок не з'яўляецца часткай нейкіх больш шырокіх пагадненняў паміж нашымі краінамі. У той жа час мы працягваем з урадам Беларусі больш шырокую дыскусію шмат па якіх пытаннях нашых двухбаковых адносін. У тым ліку па пытаннях правоў чалавека і дэмакратыі, развіцця гандлёвых адносін, а таксама па падтрыманні незалежнасці і суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Спадзяемся, што гэты паступовы дыялог будзе працягвацца.
Цяпер будуць разглядаць магчымасць пашырэння колькасці супрацоўнікаў місіі. Наколькі гэтая колькасць павялічыцца, Роберт Райлі адказу не дае. Як нічога не кажа і пра тое, калі на чале як амерыканскай, так і беларускай амбасады ў ЗША будзе не часовы павераны, а надзвычайны і паўнамоцны пасол. Вядома, што з пачатку 2017 года грамадзяне ЗША могуць знаходзіцца ў Беларусі без віз цягам 5 дзён. Разлічваць на такі ж крок у адказ з боку ЗША беларускім грамадзянам пакуль не даводзіцца.
Працэс далучэння новай краіны да спісу краін грамадзянам, якіх не патрабуецца віза, каб прыехаць у ЗША, вельмі складаны і працяглы. Ён не залежыць ад таго, што гэтая краіна прапануе грамадзянам іншых краін у візавым пытанні. Я не магу сказаць, што гэта немагчыма, што некалі мы зможам абмяркоўваць з беларускім урадам такую магчымасць, але гэты працэс вельмі доўгі і складаны.
Дипломатичный конфликт помеж Беларусью и США узник на початку соковика 2008 года. 12 соковика 2008 года после погрозы высылки посол США Кэрен Стюарт была откликанная из Беларуси. Беларусь у однобаковым парадку скоротила штат супрацовников белорусской миссии у США до 5 человек и запотребовала того ж от американских уладов. Одночасово была припыненная выдача виз белорусам. Амбасадой США у Беларуси и теперь кируя не на звычайны і паўнамоцны пасол, а часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі. На гэтую пасаду ў 2016 годзе быў прызначаны Роберт Райлі. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Спадар Райлі таксама адзначыў, што гэты працэс быў паскораны пасля таго, як летам 2017-га ў Расіі была прыпынена працэдура выдачы віз. Палітолаг, кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прэгерман у эфіры Еўрарадыё заявіў, што гэта лагічны паслядоўны крок у працэсе паляпшэння ўзаемных стасункаў.
апошнія гады ў адносінах Беларусі і ЗША адбывалася тое, што можна называць паляпшэнне адносінаў з вынясеннем за рамкі ці кудысьці на будучыню найбольш складаных прынцыповых пытанняў і з намаганнем вырашыць кропкавыя прагматычныя пытанні тут і цяпер. Гэта адзін з вынікаў гэтага такога паступовага працэсу.
Заявіў палітолог Яўген Прэйгерман. Цалкам размову з Яўгенам Прэйгерманам наконт дыпламатычных адносінаў паміж Беларусію і ЗША чытайце і глядзіце на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Бацькі 19-гадовага гімназіста Даната Скакуна і праваабаронцы правялі прэс-канферэнцыю, каб распавесці пра навіны ў справе сына і таксама проста грамадзяніна Беларусі. Нагадаю, што 7 кастрычніка Мінскі гарадскі суд асудзіў юнака за напад на настаўніцу. Па версіі следства, хлопец нанёс жанчыне не менш за 15 удараў ножом. Блізкія хлопца, а таксама шэраг праваабаронцаў указалі на недахопы ў якасці суда і следства і дамагаліся перагляду справы. На журналіст Ілля Маліноўскі пабываў на прэс-канферэнцыі па справе Даната, якая прайшла ў сераду. Перадаю слова нашаму журналісту.
1 лістапада бацькі Даната Скакуна сабралі прэс-канферэнцыю, каб распавесці пра ўсе несупадзенні і недакладнасці вядзення следства па справе іх сына. Нагадаем, хлопца пасадзілі ў калонію на 8 гадоў за напад на настаўніцу рускай мовы і літаратуры, яго абвінавацілі ў намыснай спробе забойства. Пры гэтым суд быў закрыты, а матэрыялы справы было забаронена публікаваць. Каб даказаць, што следства вялося з безлічу парушэнняў, грунтавалася на адкрытай хлусні, а шматлікія пытанні па справе так і засталіся без увагі суддзі, бацькі Даната Скакуна пайшлі на парушэнне падпіскі аб неразгалошванні. Еўрарадыё пачынае публікаваць факты па гучнай справе, якія не агучвала афіцыйнае следства. Пачнем з месца злачынства. Паводле паказанняў настаўніцы Валянціны Губарэвіч, Данат Скакун наносіў удары нажом праз стол, за якім яна сядзела. У пэўны час настаўніца нават паклала галаву на стол, думаючы, што памірае, і праляжала так некаторы час. Але пры гэтым следства знайшло толькі адну пляму крыві на бакавой сценцы стала і некалькі мікрапырскаў крыві Губарэвіч дыяметрам 0,1 мм на школьным журнале, які падчас нападу ляжаў на стале. Аператыўнае фота з месца здарэння тлумачыць гэтую недарэчнасць. Як высветлілася, побач настаўніцкім сталом пад школьнай дошкай у крыві выпацкана ўся сцяна і падлога. На фота бачна некалькі вялікіх плямаў крыві з вялікай колькасцю падцёкаў з іх. Пры гэтым сам стол Губарэвіча прадметы на ім візуальна чыстыя. Шыткі, якія закрываюць добрую траціну стала, складзеныя ў акуратныя стосы. Калі верыць паказанням Губарэвіч, менавіта праз гэтыя шыткі і наносіў удар Данат. Відаць, вельмі акуратна, каб на стале застаўся парадак. Гаворыць лідар праваабарончай арганізацыі «Тайм-Акт», якая дапамагае бацькам Даната дабіцца справядлівасці, Мікалай Аўтухович.
А мы считаем, что кто бы это ни делал, он делал вот это здесь, вот в этой стене. Да посмотрите, сколько крови. Вот столько крови должно быть было за столом, если бы ее резали. 15 дорожек говорит о том, что на 15 раз рана дотрагивалась до стены. И какое-то время держало, потому что кровь страна, она пульсирует, она не бьет струей, там, чтобы сразу потекло. Надо какое-то время держать рану около стены, чтобы она потихоньку сбежала донизу. Потом она передвигалась.
Тым не менш, суд прымае паказанні настаўніцы, што яе рэзалі седзячы на стуле за сталом. Падчас пасяджэння суддзя толькі ўдакладняе, чаму плямы на сцяне нібы падцёртыя, на што Губарэвіч выказвае меркаванне, што зачапіла іх спадніцай, праходзячы побач. Яшчэ адзін цікавы факт. Датычыцца ён прылады злачынства. Дык вось, згодна з прысудам, Данат наносіў удары Валянціне Губарэвіч нажом. Суддзя некалькі разоў ужывае менавіта гэтае слова, але па факце прылада злачынства не толькі не знойдзена, але нават не вызначана. Пацярпелая падчас допыту не толькі не дапамагае следству, але і блытае яго. Гаворыць бацька Даната Валеры Скакун.
Што касаецца ножа, Губарэвіч его описывала несколько раз, и каждый раз описывала по-новому, и в конце концов пришла к тому, что я вообще не помню, не могу вам что-то описать. Сначала было узкое лезвие, как кортик, длиной 20 сантиметров, потом было лезвие шире ручки, уже какой-то меч, тоже длиной 20 сантиметров. Нож не складной, с упорами. С наборной ручкой, сначала зеленого цвета, потом другого цвета.
Паводле апісання, у настаўніцы лязо ножа заўсёды 20 сантиметров. Дададзім 10 сантиметров ручкі, атрымаецца цясак, які нідзе не схаваеш апроч заплечніка. Па паказаннях Валянціны Губарэвіч, менавіта ў заплечнік Данат і паклаў акрываўлены нож, калі сыходзіў з класа. Але при гэтым эксперты не знайшлі ў заплечніку ніякіх слядоў і проста вывелі яго з рэчавых доказаў. Па версіі следства, нож Данат выкінуў, калі гуляў каля школы з аднакласнікам. Па паказаннях аднакласніка, з Данатам яны не расставаліся ні на секунду, не падыходзілі да сметніц. Ён не адставаў і не спрабаваў залезці ў заплечнік, які вісеў на плячы. У школе нож не знайшлі. Не знайшлі яго і з металашукальнікамі ды сабакамі, калі правяралі маршрут, па якім гулялі хлопцы. Тое, што Валянціна Губарэвіч не можа ўзгадаць, як выглядае прадмет, якім яе білі і на які яна дакладна глядзела шмат часу, выклікае сумневы ў праўдзівасці ўсіх яе паказанняў. Ні гэты факт, ні адсутнасць нават прыкладнага ўяўлення пра прадмет, якім наносіліся парэзы, суд не спыняе. Ну і апошні на сёння трэці факт – гэта левая рука Даната. Менавіта на левой руцэ ў Даната былі знойдзеныя сляды крыві, а на правой іх увогуле не было. На прэс-канферэнцыі следчага камітэта па гэтай справе Еўрарадыё паспрабавала высветліць, як так атрымалася, улічваючы, што хлопец наносіў удары правой рукой. Следчы адмахнуліся, маўляў, з чаго вы зрабілі выснову, што ён біў не левай. Але справа ў тым, што з дзяцінства левая рука Даната пакалечана, і ён фізічна не здолеў бы трымаць у ёй нож. Але па словах бацькі Даната следчыя настолькі рупліва працавалі, што нават не заўважылі гэтай асаблівасці ў хлопца. Ёсць яшчэ адзін цікавы момант. Калі верыць паказанням Валянціны Губарэвіч пра тое, што Данат і настаўніца змагаліся праз стол, то некалькі парэзаў маглі быць зроблены толькі левай рукой. Па словах бацькі гэты факт таксама застаўся ў судзе без увагі. Мы працягнем распавядаць пра несупадзенне і недакладнасці вядзення следства, якія заўважылі бацькі Даната Скакуна. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхарцы Бярозаўкі, якую збіў на машыне міліцэйскі начальнік, зрабілі аперацыю ў лідскай цэнтральнай лякарні. Увечары 26 кастрычніка яе збіў намеснік начальніка гродзенскай міліцыі. Вядома, што жанчына пераходзіла дарогу па пешаходным пераходзе, на вопратцы ў Тамары быў флікер, а на трасе, дзе адбылася аварыя, нават ёсць ляжачы паліцэйскі. Тэму асвятляе наш журналіст Артём Мартынович, які пагутарыў з лекарамі дачкой Тамары і паспрабаваў даведацца, які вырак можа атрымаць намеснік начальніка міліцыі гродзенскай вобласці. Перадаю нашаму журналісту слова.
26 кастрычніка міліцэйскі начальнік з Гродна Владзімір Сацюк збівае на ўласным аўто жыхарку вёскі Бярозаўка Каліцкага району Тамару Казыра. У афіцыйных зводках гэта інфармацыя з'яўляецца толькі праз 5 дзён, 1 лістапада. З паведамлення ў ДАІ незразумела, дзе і пры якіх абставінах была збіта жанчына. Сваякі кажуць, што Тамара Казыра пераходзіла дарогу на пешаходным пераходзе. Гэта было ўвечары. На вопратцы ў пацярпелай быў флікер. Жанчына заўсёды яго носіць.
Сказаць, што мы пераходзілі гэты шыходны пераход і дарогу. Я нічого не знаю. Мне сама нічого не гавараць. Нешта на сяда носіць флікер.
Распавядае дачка пацярпелай Ксенія. Цяпер Тамара знаходзіцца ў лякарні. Жанчына перанесла аперацыю на руцэ і назе. Лекары ацэньваюць яе стан як станоўчы. Вот что расповедают у лекарни.
Вчера ей прооперировали и руку, и ногу. Вот. И сейчас она уже, ну, как говорится, должна поправляться.
Владимир Сацюк займае пасаду намесніка начальніка управлення ўнутраных справ Гродзенскага аблвыканкама і начальніка міліцыі грамадскай бяспекі амаль 8 гадоў. Палкоўнік родам з Брэста, у яго тры вышэйшыя адукацыі. У сакавіку да стагоддзя беларускай міліцыі дзяржаўнае тэлебачанне нават прысвяціла цэлы сюжэт Владзіміру. Цяпер на яго распачалі крымінальную справу па артыкуле парушэння правілаў руху асобай, якая кіруе транспартным сродкам, што пацягнула па неасцярожнасці прычынення цяжкага цялеснага пашкоджання. Усе абставіны здарэння вывучае следчы камітэт і пакуль не паведамляе ніякіх падрабязнасцяў. Месца аварыі – гэта скрыжаванне вуліц Дзяржынскага і Крызюка ў Бярозаўцы. Там сапраўды ёсць пешаходны пераход праз вуліцу Крызюка, адразу каля вуліцы Дзяржынскага. Рух па дарозе насычаны, бо гэта шлях паміж Наваградкам і Лідай. Як удалося высветліць, на трасе, дзе адбылася аварыя, нават ёсць ляжачы паліцэйскі. Абмежаванне хуткасці там 60 кіламетраў. Увечары 26 кастрычніка, калі адбылася аварыя, быў дождж, што пацвярджаюць супрацоўнікі аўтастанцыі. Яна месціцца ў 100 метрах ад месца здарэння. Відавочцы кажуць, што умовы аварыі на месца здарэння высвятлялі 8 гадзінаў. За апошні час налічваем мінімум 5 выпадкаў, калі супрацоўнікі міліцыі ствараюць дарожны транспартнае здарэнне. Соковик 2016 года. Майор милиции, инспектор ДПС Зворши сбивает восьмиклассницу, и она трапляет с пероломом у лекарню. У крови у супрацовника ДАИ находят 1,6 промилле алкоголю. ДПСника звольняют с органов. Листопад 2017-го. Пьяный начальник ДАИ Барановичев насмерть сбивает 36-годовую женщину. Ему присуждают 7 годов колонии. Красавик этого года. За стерном затримливают пьяного начальника Столинского РАУС Вячеслава Филипчика. Ему присуждают штраф и звольняют с органов. Красавик 2017-го. Супрацовник милиции сбивает на БМВ двух пешеходов у старых дорогах. Ободва пешехода были пьяные. Жнивень 2017-го. Пьяный супрацовник милиции выезжает на сустречную полосу и таранит плот. Терпит 18-годовая девчина, якая находилась на переднем кресле. После уже былого милицианта осуждают на 5 годов колонии. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Поэт и оппозиционный деятель Владимир Некляев осуждены на 10 суток арышту за акцию, якой не удельничал. Такое решение 1 листопада принял суд Ленинского района Минска. Как поведомляла Еврорадио, 21 кастрычника у Минску прошла несанкционованная вуличная акция «Марш обуренных белорусов», организованная оппозиционным политиком Миколаем Статкевичем. Некляева покарали за заклик до проведения массового мероприемства с порушением его организации и проведения. Хотя у одним из интервью на передодні акции он сказал только что, цитую, «Коли есть воля оборонять свои правы, то треба исти и их оборонять». Конец цитаты. Тем часом у середу Державный союз письменников запросил сябра у оппозиционного союза белорусских письменников разом саджать древы у парку письменников за Национальной библиотекой Беларуси. Але старшиня СБП Борис Петрович заявил, что сябра его союза отмовляются брать удел у этом мероприемстве. Нагодой стал арышт поэта Владимира Некляева.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной об том, что Минский аэропорт потлумачил, чаму на табло есть китайская мова и няма белорусской. На початку кастрычника на головном табло национального аэропорта Минск заявилась китайская мова. Теперь там три мовы – английская, русская и китайская, а белорусской мовы няма. При этом иншие транспортные предприемства краины, у тем лику белорусская чыгунка и авиакомпания «Белавия» активно выкористовывают белорусскую мову. Директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Мілікіян каже, что сегодня информация подается на 3 з 8 агульно принятых мовов и каже, что у нас 2 державные мовы. Дмитрий отзначил, что назва аэропорта написанная по-белоруску, а на его территории працуют над популяризацией белорусской мовы. Поводле его слов, сегодня все супрацовники, которые контактуют с пассажирами, володуют и замежными, и белорусской мовой. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.